หลอนตามสั่งออนพอดแคสต์ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ11LCเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าใครๆที่เวลาชอบไปไหนมาไหนหรือไปนอนค้างบ้านเพื่อนเนี่ยคำพูดคำจานะครับสำคัญมากๆเพราะว่าเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของผู้ฟังท่านหนึ่งที่เขาเนี่ยไปนอนค้างที่บ้านของเพื่อนแล้วปรากฏว่าเขาดันเผลอหลุดปากพูดอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยออกไปโดยที่ไม่รู้มาก่อนเลยครับว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของเพื่อนเนี่ยแรงมากเรื่องนี้นะครับใครที่ชอบไปนอนบ้านเพื่อนหรือชอบมีเพื่อนมานอนที่บ้านเนี่ยอยากจะให้ฟังเอาไว้เลยแหละครับเพราะว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยจัดว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆยังไงแล้วนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันใน EP นี้ผมต้องบอกทุกคนนะครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆโดยเรื่องราวในวันนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณวัดนะครับคุณวัดเนี่ยอยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์หลอนเมื่อครั้งที่เขาเนี่ยยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายโดยเขาและก็เพื่อนๆมีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปนอนค้างคืนที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งและในคืนนั้นเองพวกเขาเนี่ยก็ได้พบเจอกับเรื่องหลอนที่จำติดตาจนมาถึงทุกวันนี้ต้องพาทุกคนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเห็นจะได้ช่วงนั้นเนี่ยคุณวัดได้ย้ายเข้าไปเรียนที่ชั้นม .4 ครับในโรงเรียนกึ่งหญิงล้วนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีผมเชื่อว่าผู้ฟังทางบ้านที่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็น่าจะพอเดาๆกันได้ครับว่าโรงเรียนของคุณวัดเนี่ยนะครับคือโรงเรียนไหนกันเพราะว่าโรงเรียนนี้ครับเขาเนี่ยมีการเปิดรับสมัครนักเรียนชายในภายหลังซึ่งพอเปิดรับนี่แหละครับก็ทำให้จำนวนประชากรนักเรียนชายเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยบางห้องเนี่ยก็มีนักเรียนชายอยู่แค่ประมาณ 3-4 คนนอกนั้นเนี่ยก็เป็นผู้หญิงล้วนเลยครับอย่างมากที่สุดเนี่ยก็ประมาณ 5-6 คนด้วยเหตุผลนี้นี่แหละครับทำให้เพื่อนผู้ชายที่อยู่รุ่นเดียวกันเนี่ยจะรู้จักกันทั้งหมดเช่นว่าพวกผู้ชายห้อง2ห้อง3ห้อง4เนี่ยคือ1ห้องเนี่ยมันจะมีกระจายกันไปมาห้องละ2คน3คนบ้างอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้รุ่นนั้นเนี่ยทั้งรุ่นอย่างรุ่นม .4 เนี่ยที่คุณวัดเรียนเนี่ยกลุ่มผู้ชายทั้งหมดเนี่ยก็คือจะรู้จักกันแล้วก็สนิทกันซี้กันเป็นอย่างดีโดยมีอยู่วันหนึ่งนี่แหละครับที่โรงเรียนเนี่ยได้ประกาศว่าจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาโดยในวันที่จะต้องไปนี่แหละครับรถของโรงเรียนเนี่ยจะออกจากโรงเรียนตอนประมาณ6โมงเช้าค่อนข้างที่จะคิดหนักกับเรื่องนี้หน่อยด้วยความที่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยบ้านนะครับอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนประมาณ35กิโลซึ่งถ้าเขานอนบ้านเนี่ยเขาจะต้องตื่นตั้งแต่ตี4อาบน้ำไม่ทันตอนตี5เพื่อขับรถมาถึงโรงเรียนก่อน6โมงตัวของเขาเองเนี่ยคิดว่ามันไกลแล้วก็เหนื่อยด้วยเลยคุยกับพวกเพื่อนผู้ชายในห้องนี่แหละครับว่าบ้านของใครเนี่ยใกล้โรงเรียนที่สุดเพื่อที่จะได้ไปขอนอนด้วยแต่ปรากฏว่าไม่มีเลยครับไม่มีใครบ้านใกล้โรงเรียนสักคนหนึ่งเลยแต่ละคนเนี่ยคือบ้านไกลกันทั้งนั้นเขาเลยต้องไปถามเพื่อนผู้ชายห้องอื่นที่สนิทสนมกันจนสุดท้ายนี่แหละครับได้ความว่ามีบ้านของเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าฟิลบ้านฟิลเนี่ยอยู่ห่างจากโรงเรียนไม่เกิน2กิโลซึ่งมันใกล้มากๆลดเวลาที่เขาจะต้องตื่นแต่เช้าลดไปได้เยอะเลยแหละครับเลยตัดสินใจคุยกับฟิลครับว่าเฮ้ยฟิลกูขอไปนอนบ้านมึงด้วยป่าววะกูไม่อยากตื่นแต่เช้าขับรถมาจากบ้านเลยฟิลเนี่ยก็พูดประมาณว่าเอ้ยได้ดิเพื่อนทำไมจะไม่ได้อ่ะโอ้เราซี้กันขนาดนี้ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าฟิลเนี่ยตกปากรับคำแล้วว่าให้เขาเนี่ยไปนอนได้แถมฟิลยังบอกเลยว่าทำไมไม่ลองชวนเพื่อนคนอื่นด้วยจะได้แบบสนุกกันตอนนั้นเองครับทั้งเขาแล้วก็ฟิลเนี่ยก็เลยลองถามเพื่อนในกลุ่มนี่แหละครับว่ามีใครจะมานอนที่บ้านด้วยกันไหมซึ่งสรุปแล้วครับก็จะมีคนที่ไปนอนบ้านฟิลค้างคืนกันเนี่ยก็ประมาณ5คนมีเมฆมีพึกมีโก้มีฟอร์ดแล้วก็ตัวของคุณวัดเอง5คนนี้ครับจะพากันไปค้างที่บ้านของฟิล1วันก่อนไปทัศนศึกษาครับเขาแล้วก็เพื่อนเนี่ยพากันเตรียมเสื้อผ้ากันมาอย่างเรียบร้อยพร้อมที่จะไปนอนค้างคืนที่บ้านของฟิลหลังจากที่เรียนเสร็จครับพวกเขาก็ไปนั่งกินแมคโดนัลด์กัน เพราะว่าบ้านของฟิลเนี่ยมันอยู่หลังแมคโดนัลด์แค่300เมตรเองพอกินเสร็จนั่นแหละครับก็พากันเดินหิ้วกระเป๋ากันกลับไปบ้านฟิลในระหว่างทางการเดินกลับไปบ้านฟิลนี่เองครับจู่ๆฟอร์ดเนี่ยมันก็ถามขึ้นมาแบบไม่มีปี่มีคุยเลยครับว่าไอ้ฟิลบ้านมึงมีผีป่าววะฟิลเนี่ยก็ทำหน้าแปลกๆแล้วก็มีท่าทีที่อึกอักแต่มันก็ตอบกลับมาครับว่าไม่มีมั้งกูอยู่มา15ปีไม่เคยเจอเลยว่ะจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยจนกระทั่งเดินต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงบ้านของฟิลบ้านฟิลเนี่ยจะเป็นตึกแถว2ชั้นติดกันประมาณ 6-7 หลังในบ้านฟิลเนี่ยก็จะมีแค่ย่าแล้วก็ฟิลครับที่อยู่กันแค่2คนเท่านั้นทันทีที่เดินเข้าไปในบ้านตัวของเขาเองเนี่ยก็มีความรู้สึกแปลกๆมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกนะครับเพราะอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกที่ไม่ชินกับสถานที่เฉยๆห้องของฟิลเนี่ยมันอยู่ที่ชั้น2พวกเขาก็พากันหิ้วกระเป๋าเดินกันไปครับขึ้นบันไดไปสุดบันไดซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องน้ำส่วนขวามือเนี่ยจะเป็นทางตรงยาวเข้าไปในห้องนอนของฟิลพวกเขาก็พากันเดินเข้าไปในห้องซึ่งเมื่อเปิดประตูเข้าไปนี่แหละครับก็จะไปเจอเตียงใหญ่2เตียงติดกันแล้วมันก็จะมีเตียงเล็กที่เป็นแบบเตียง2ชั้นในอีก1เตียงโดยเตียงเล็กเนี่ยจะติดกับหน้าต่างและทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นตู้เสื้อผ้าประมาณ2ตู้ถัดมาเนี่ยจะมีทีวีรุ่นเก่าๆรุ่นที่แบบใช้หนวดกุ้งอยู่เลยเมื่อก่อนเนี่ยพี่ชายของฟิลก็เคยนอนที่นี่แต่พี่ของมันเนี่ยไปเรียนมหาลัยแล้วทำให้บ้านนี้เนี่ยอยู่กันแค่2คนตอนนั้นที่ได้ฟังจากปากฟิลนี่แหละครับก็เลยรู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมอยู่กัน2คนถึงมีเตียงหลายเตียงขนาดนี้ซึ่งพอฟิลเล่าให้ฟังว่ามีพี่ชายมาอยู่ก่อนด้วยแต่ว่าพี่ไปเรียนเนี่ยเขาก็หายข้อสงสัยตรงนี้ไปหลังจากนั้นครับทุกคนก็วางกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าทำนู่นทำนี่อะไรไปคุยเล่นกันตามภาษาเด็กผู้ชายพวกเขาก็นั่งคุยกันไปแล้วก็ถ่ายคลิปเล่นกันสมัยนั้นเนี่ยโซเชียลแคมดังมากครับน้องๆหนูๆในยุคนี้เนี่ยอาจจะไม่รู้จักโซเชียลแคมคือย้อนกลับไปในช่วงนั้นครับยุคที่มีโซเชียลแคมเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ TikTok หน่อยแต่ว่าโซเชียลแคมในสมัยนั้นเนี่ยคนส่วนมากที่เขาเล่นกันก็มีคำพูดยอดฮิตอย่างเช่นสวัสดีโซเชียลแคมฮายโซเชียลแคมคือคนในยุคนั้นนะครับถ้าใครที่เกิดยุคนี้แล้วยังไม่ทันนะว่าโซเชียลแคมคืออะไรคือยุคนั้นก็จะไม่มีอะไรครับเขาก็จะพูดถ่ายวิดีโอกันว่าสวัสดีโซเชียลแคมวันนี้เราจะทำนู่นทำนี่ซึ่งก็ในยุคนั้นนะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบว้าวมากๆกับการที่ใครได้เล่นโซเชียลแคมหรือใครที่จะดังได้ในโซเชียลแคมเนี่ยอะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งพวกเขาเองนี่แหละครับทั้ง6คนเนี่ยก็พากันอัดคลิปเล่นกันอย่างสนุกสนานเสียงของผู้ชายประมาณ 5-6 คนเนี่ยก็ดังลั่นไปทั่วบ้านสักพักหนึ่งนี่แหละครับฟอร์ดเนี่ยมันก็อยากจะเปิดทีวีดูจู่ๆมันลุกขึ้นไปแล้วมันก็เดินไปเปิดทีวีครับแต่แล้วหลังจากที่นั่งดูกันไปสักพักนึงอยู่ดีๆทีวีมันก็ดับเองครับทุกคนตอนนั้นเนี่ยรีบหันมองหน้ากันทันทีบรรยากาศในห้องเนี่ยเริ่มแปลกๆแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเพราะรู้ดีครับว่ามันเริ่มไม่ปกติแล้วฟิลเนี่ยที่เป็นเจ้าของบ้านรีบพูดขึ้นมาเพื่อให้ขี้คายสถานการณ์ว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกเพื่อนทีวีมันเก่าแล้วโหรุ่นนี้หนวดกุ้งไม่รู้ว่าหนวดกุ้งหรือหนวดแมวเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเลยเพื่อนช่างมันเถอะช่างมันเถอะเครื่องมันเก่าพอทุกคนรู้แบบนั้นครับสิ่งที่เพื่อนพูดเนี่ยมันน่าจะเป็นจริงมั้งเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยมานอนบ้านฟิลมาก่อนฟิลเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านก็น่าจะรู้ดีครับว่าทีวีตัวเองเนี่ยปกติหรือไม่ปกติยังไงทุกคนตอนนั้นเนี่ยก็พากันมานอนเล่นกันต่อครับนั่งคุยกันแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปอะไรเล่นกันแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าอารมณ์สนุกเนี่ยมันหายไปแล้วมันกลายมาเป็นความกลัวแล้วก็ตกใจกันแทนพวกเขาเนี่ยนอนเล่นกันจนถึงเวลาประมาณ4 ทุ่มกว่าซึ่งคาดว่านี่เป็นเวลาอันสมควรแล้วจะต้องพากันแยกย้ายไปอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวที่จะนอนกันได้แล้วครับคุณวัดเองเนี่ยขออาสาอาบน้ำก่อนใครเลยเหตุผลที่เขาอยากจะอาบน้ำก่อนเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นคนชอบแกล้งเพื่อนมากๆเลยรู้สึกระแวงเพื่อนจะมาแกล้งเขาคืนซึ่งหากเพื่อนมาแกล้งเขาคืนในตอนที่กำลังอาบน้ำเขาเนี่ยจะไม่สามารถสาดน้ำแกล้งเพื่อนคืนได้เลยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดอาบก่อนถ้าเขาสาดน้ำใส่เนี่ยเพื่อนมันต้องมาอาบใหม่เปลี่ยนชุดอะไรใหม่มันจะยุ่งยากเขาเนี่ยไม่อยากจะแกล้งเพื่อนอะไรแบบนั้นในตอนนั้นนั่นแหละครับที่เขาเนี่ยอาสาลุกคนแรกเลยว่าจะไปอาบก่อนเลยเพื่อนกูขออาบก่อนเลย หลังจากที่เขาลุกไปเพื่อที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าจะไปเข้าห้องน้ำอยู่ดีๆครับฟอร์ดเนี่ยมันก็พูดขึ้นมาครับพูดแซวเขาประมาณว่าระวังนะมึงแต่ด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนปากไวครับรีบตอบกลับมันไปเลยทันทีว่าเฮ้อผีกูไม่กลัวหรอกกูกลัวพวกมึงมากกว่าแล้วเขาก็เปิดประตูเดินออกจากห้องไปเขาเนี่ยเดินเข้าไปในห้องน้ำทันทีครับเพื่อที่จะอาบน้ำตามปกติแต่ในขณะที่กำลังสระผมอยู่เขาได้ยินเสียงคนเปิดประตูห้องเบาๆแล้วมันก็ปิดลงคล้ายกับว่ามีใครบางคนนี่แหละครับเปิดประตูแบบเบาๆเพื่อไม่ให้เขานั้นได้ยินเสียงประตูเนี่ยมันค่อยๆเปิดแบบช้าๆเบาๆแล้วมันก็ค่อยๆปิดลงอย่างเบาๆแต่ด้วยความที่ว่าประตูห้องฟิลเนี่ยมันจะชอบมีเสียงดังแอดเวลาเปิดเวลาปิดตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็เงี่ยหูฟังจากด้านนอกอยู่ตลอดนี่แหละครับทำให้เขาได้ยินเสียงเปิดแล้วก็ปิดอันนั้นในตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าแน่เพื่อนจะมาแกล้งอย่างแน่นอนเพราะว่าประตูห้องน้ำเนี่ยมันเป็นประตูพลาสติกที่ลูกบิดเนี่ยมันใช้เหรียญบาทเปิดได้ดังนั้นเนี่ยต่อให้เขาล็อกประตูด้านในพวกมันเนี่ยก็เปิดเข้ามาแกล้งได้อย่างแน่นอนเขาเนี่ยค่อยๆปิดฝักบัวแล้วก็มองซ้ายมองขวาครับในห้องน้ำบ้านฟิลเนี่ยมันเหมือนกับมีถังอาบน้ำอยู่ในถังนั้นเนี่ยก็มีขันครับตัวเขาเองเนี่ยรีบตักน้ำไว้เต็มขันเลยแหละครับแล้วก็ยืนหันหน้าไปทางประตูพร้อมกับจ้องที่ประตูโดยที่ไม่ลดละสายตากะว่าถ้าเปิดมาเขาจะสาดน้ำใส่ทันทีแต่ในตอนที่เขากำลังยืนจ้องประตูอยู่นี้นี่แหละครับตรงบริเวณช่องว่างประตูมันจะมีช่องเล็กๆเอาไว้ระบายอากาศซึ่งมันก็สามารถมองเห็นด้านนอกได้เขาเห็นเหมือนกับว่ามีฝ่ามือของคนนี่แหละครับแนบลงมาที่ประตูอย่างช้าๆและมันก็ค่อยๆดันเข้ามาเขาเห็นกับตาว่าประตูห้องน้ำเนี่ยมันค่อยๆถูกดันเข้ามาพร้อมกันนั้นเนี่ยมันมีเสียงดังกึกกึกกึกเพราะเนื่องจากว่ามันติดตัวล็อกของประตูทำให้ไม่สามารถดันประตูเข้ามาได้เขารีบพูดขึ้นน้ำเสียงด้วยหงุดหงิดนะครับพูดขึ้นประมาณว่าอย่านะเดี๋ยวกูอาบเสร็จต่อไปมึงโดนกูหนักนะแล้วมันก็ได้ผลครับมือที่มันโผล่เข้ามาเนี่ยก็ค่อยๆดึงกลับไปประตูที่มันเหมือนกับดันเข้ามานี้มันกลับมาสู่สภาวะปกติไม่ได้มีใครดันเข้ามาอีกแล้วตอนนั้นเนี่ยเขายืนมองอยู่สักพักพอรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจเมื่อแน่ใจแล้วว่าคนแกล้งเนี่ยมันไปแล้วเขาเนี่ยก็เปิดฝักบัวอาบต่อจนเสร็จหลังจากที่อาบเสร็จนี่แหละครับก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรแต่งตัวที่เตรียมมาจากในห้องน้ำให้เสร็จสรรพแล้วก็เดินเปิดประตูห้องน้ำมองซ้ายมองขวามันก็ไม่มีใครยืนอยู่บริเวณตรงนั้นเขาเนี่ยก็เดินใส่ชุดนอนเข้าไปในห้องนี่แหละครับแล้วพอเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็ได้เห็นเพื่อนเขาทั้ง5คนนี่แหละครับมานอนรวมกันอยู่ที่เตียงใหญ่ทั้ง2เตียงแล้วสีหน้าของพวกมันเนี่ยดูมีพิรุธสุดๆแล้วเขาก็พูดขึ้นในน้ำเสียงแซวๆครับว่าแหนอยู่กันครบเลยนะพวกมึงแต่เพื่อนเนี่ยกลับทำหน้างงๆใส่เขาก็เลยถามพวกมันต่อครับว่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะพวกมึงเมื่อกี้ใครไปแกล้งกูสีหน้าของเพื่อนเนี่ยยิ่งอยู่งงเข้าไปใหญ่เลยแหละครับพวกมันเนี่ยตอบกลับมาพร้อมกันเลยครับว่าแกล้งอะไรวะพวกกูไม่ได้ออกไปไหนเลยตอนนั้นเนี่ยเขาก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี่แหละครับให้กับพวกเพื่อนๆได้ฟังกันซึ่งพอเล่าจบครับฟอร์ดเนี่ยมันก็พูดขึ้นมาว่าพวกกูก็มีเรื่องจะเล่าให้มึงฟังเหมือนกันมันเล่าว่าในตอนที่เขาเนี่ยไปอาบน้ำครับพวกมันเนี่ยเป็นนอนเล่นอยู่ที่เตียงเล็ก2ชั้นที่ติดกับหน้าต่างฟอร์ดเนี่ยมันนอนเล่นอยู่ชั้นล่างส่วนชั้นบนเนี่ยมันไม่มีคนนอนระหว่างที่นอนเล่นอยู่มันได้ยินเสียงเหมือนคนปาก้อนหินก้อนเล็กๆมาโดนที่บริเวณกระจกตอนแรกมันก็ไม่ได้สนใจหรอกครับแต่ห่างจากนั้นไม่ถึง2นาทีมันได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะหน้าต่างดังป๊อกๆๆๆๆๆมันเลยรีบหันไปมองและภาพที่มันเห็นคือตัวของเขาเองเนี่ยกำลังไปยืนแสแหย่ยิ้มให้มันอยู่ที่นอกหน้าต่างยืนนิ่งๆแล้วก็ยิ้มให้มันฟอร์ดมันเข้าใจผิดคิดว่าตัวของคุณวัดเนี่ยกำลังยืนแกล้งเขาอยู่มันก็เลยรีบหันไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยพวกมึงดูดิไอ้วัดแม่งยังไม่อยากไปอาบน้ำอีกมันยืนปีนหน้าต่างนอกมาแกล้งพวกเราดูมึงลงทุนน้อยวัดเอ้ยเพื่อนทั้งหมดเนี่ยก็หันไปมองหน้าต่างตามที่ฟอร์ดบอกแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยครับ นอกจากด้านนอกเนี่ยจะมีเพียงแค่ท้องฟ้าสีดำที่มืดสนิทฟิลที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยทำหน้าไม่ค่อยเชื่อกับสิ่งที่ฟอร์ดพูดมันบอกว่าฟอร์ดมึงลองชะโงกหน้าไปดูดิว่าข้างล่างหน้าต่างอ่ะมันมีอะไรฟอร์ดเนี่ยมันก็เลยชะโงกหน้าลงไปมองหน้าต่างครับแล้วมันก็ต้องช็อกเลยครับเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นชายคาบ้านชั้นหนึ่งไม่มีระเบียงแต่มันมีที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์เท่านั้นซึ่งฟิลยืนยันกับฟอร์ดครับว่าไม่มีทางที่ใครจะเดินไปตรงนั้นได้อย่างแน่นอนตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ฟอร์ดเห็นเขาเนี่ยไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยครับว่าภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้มันไม่ใช่วัดเพื่อนของเขาแต่มันเป็นผีครับมันเป็นผีเป็นวิญญาณของใครก็ไม่รู้มายืนแสยะยิ้มตอนที่เขาเห็นเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้กลัวเลยนะครับเพราะว่าใบหน้าแววตาเนี่ยมันคือเพื่อนของเขาสาเหตุนี้นี่แหละครับทำให้เขาเนี่ยเปิดห้องมาแล้วเจอพวกมันเนี่ยนอนรวมกันอยู่ที่เตียงใหญ่มันบอกว่าช่วงเวลาที่เจอเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับตอนที่เขาเนี่ยเจอในห้องน้ำด้วยซ้ำไม่รู้ว่าใครเนี่ยเจอก่อนใครสรุปในคืนนั้นครับเขากับฟอร์ดเนี่ยได้นอนตรงกลางโดยมีเพื่อนเนี่ยนอนขนาบข้างฝั่งละ2คนบนเตียงเดียวกันเลยแหละครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยกลัวกันหมดจนตื่นมาครับตื่นเช้ามาพวกเขาก็รีบอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปทัศนศึกษากันขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังนั่งรอรถออกจู่ๆฟิลก็พูดขึ้นมาครับว่าพวกมึงกูมีเรื่องจะบอกคือที่บ้านกูเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนแรงกูว่าจะบอกพวกมึงแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่กลัวว่าพวกมึงจะกลัวแล้วคิดว่าคงจะไม่เจออะไรก็เลยไม่ได้บอกคำสารภาพของฟิลในวันนั้นนั่นแหละครับมันได้เฉลยเหตุการณ์ทุกอย่างหลังจากวันนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้คุยถึงเหตุการณ์นี้ย้อนหลังว่าเจ้าที่หรือผีบ้านผีเรือนเนี่ยคงจะไม่ชอบที่พวกเขาเนี่ยคุยเล่นกันเสียงดังทั้งพวกเขาเนี่ยยังพูดเหมือนกับการไปท้าทายด้วยว่าผีกูไม่กลัวหรอกกูกลัวพวกมึงมากกว่าซึ่งสิ่งที่คุณวัดพูดไปนี่แหละครับตัวเขาเองก็บอกตามตรงว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะลบหลู่หรือว่าจะพูดท้าทายเจ้าที่เจ้าทางอะไรเลยคือด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพูดเล่นๆพูดแบบไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วใครจะไปรู้หรอครับว่าจู่ๆเนี่ยผีเจ้าที่จะออกมาหลอกเพื่อนเขาซึ่งในวันนั้นครับฟอร์ดเนี่ยเล่าให้ฟังว่ารอยยิ้มวันนั้นเนี่ยที่มันเห็นที่ว่าเห็นตัวของคุณวัดเนี่ยไปยืนฉีกยิ้มตรงหน้าต่างเนี่ยรอยยิ้มในวันนั้นเนี่ยมันยังคงติดตาฟอร์ดมาโดยตลอดครับเขาเนี่ยไม่คิดเลยว่าการไปนอนบ้านฟิลในวันนั้นจะได้เจอหรือได้เห็นเรื่องราวอะไรแบบนี้ซึ่งฟอร์ดเองนี่แหละครับปกติแล้วเนี่ยฟอร์ดก็ไม่ได้เป็นคนที่เห็นผีหรือเห็นอะไรแบบนี้แบบง่ายๆเลยแต่ในวันนั้นเขาเนี่ยได้เห็นกับตาตัวเองถ้ารู้ว่านั่นมันเป็นผีจริงๆฟอร์ดเนี่ยบอกกับทุกคนว่าน่าจะกรี๊ดเสียงหลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นว่ามันยืนยิ้มฉีกยิ้มอยู่ตรงนอกหน้าต่างนั้นแล้วเรื่องราวเรื่องนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ใครจะไปคิดได้ล่ะครับว่าการไปนอนบ้านเพื่อนเนี่ยเราก็ตั้งใจแค่ว่าจะไปนอนแบบว่ามีเหตุผลธุระส่วนตัวอะไรกันใช่ไหมแต่มันจู่ๆไปเจอผีบ้านเพื่อนนี่แหละครับผมว่าเป็นใครๆก็ไม่อยากจะเจอเกี่ยวกับพวกผีที่บ้านเพื่อนหรือผีที่บ้านคนอื่นนี้เนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าบ้านของใครบ้านของแต่ละคนเนี่ยมันมีเรื่องอะไรหลอนๆเกิดขึ้นหรือมีผีอะไรเนี่ยอยู่ประจำบ้านหลังนั้นบ้างซึ่งผมเองเนี่ยนะครับเคยไปนอนค้างคืนที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะเป็นคนที่พูดจาท้าทายหรือพูดจาลบหลู่อะไรหรอกนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็เคยเจอเรื่องแปลกๆตอนที่ไปนอนค้างบ้านคนอื่นเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันไม่ได้เจอมาเป็นตัวๆหรือเห็นเป็นตัดจะเหมือนที่คนอื่นเขาเจอนะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยเจอแบบพวกความฝันบางครั้งเนี่ยจะฝันว่าเห็นคนแก่มาชวนคุยแล้วภาพในความฝันเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงมากๆเลยครับมีครั้งนึงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมไปนอนค้างคืนบ้านเพื่อนที่แถวๆสมุทรปราการแต่ว่าขอไม่บอกแล้วกันนะครับว่าที่ตรงไหนคือไปนอนค้างที่บ้านมันครับแล้วผมก็ฝันว่าผมเนี่ยกำลังนอนอยู่ในห้องนอนของมันแล้วก็มีคนแก่ๆเนี่ยนะครับเข้ามาเดินแล้วก็มีคนแก่ๆนี่แหละครับเดินไปเดินมาทั่วบ้านเลยและในความฝันเนี่ยผมเห็นคนแก่คนนั้นนะครับเดินเข้าออกห้องนู้นห้องนู้นห้องนี้ไปทั่วบ้านหลังนั้นจนภาพสุดท้ายมาจบที่ว่าเขาเนี่ยเดินเข้ามาในห้องที่ผมเนี่ยกำลังนอนอยู่แล้วก็มานั่งคุยครับมานั่งคุยเป็นเรื่องเป็นตุเป็นตะเลยนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุยเรื่องอะไรกันพอเช้ามาผมก็บอกเพื่อนว่าเมื่อคืนกูฝันแปลกว่ะกูฝันเห็นคนแก่ๆมานั่งคุยกูในห้องเพื่อนเนี่ยก็ดูทำท่าตกใจเหมือนกันครับเพราะมันบอกว่ามันเนี่ยไม่ได้ฝันเห็นลุงคนนั้นเนี่ยมานานแล้ว ผมก็ถามเขาว่าลุงคนนั้นคือใครมันบอกว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางนี่แหละครับมันบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนอยู่ใหม่ๆเนี่ยก็คือฝันเห็นบ่อยเลยพักหลังๆมาเนี่ยเหมือนกับว่าแม่เนี่ยจะทำบุญสวดมนต์ถวายของตรงบ่อยๆเนี่ยแกก็ไม่ค่อยออกมาหลอกหลอนแต่ว่าวิญญาณพวกผีเจ้าที่เจ้าทางประจำบ้านนี่นะครับผมบอกเลยว่านี่คือของจริงนะครับผีเร่ร่อนวิญญาณผีใต้โหงอะไรเนี่ยข้างนอกบ้านเนี่ยผมว่าน่ากลัวยังไม่เท่ากับผีในบ้านนะครับเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางที่ท่านปกปักรักษาคุ้มครองเราเนี่ยนะครับที่อยู่ในบ้านเนี่ยผมบอกเลยว่าแรงก็คือแรงจริงๆนะครับบางบ้านเนี่ยอยู่กันไม่ได้ก็มีเพราะว่าบางคนครับที่มาอยู่อาศัยแล้วเนี่ยอาจจะทำเรื่องที่มันไม่ดีหรือเรื่องที่มันไม่เหมาะสมอาจจะไม่เคยกราบไหว้บูชาหรือทำแต่เรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยท่านก็จะไม่ค่อยคุ้มครองเผลอๆเนี่ยท่านจะไล่ด้วยซ้ำไปเพราะอย่างเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ครับที่ผมเคยเล่าในหลอนตามสั่งบางคนเนี่ยคือมานอนค้างบ้านเพื่อนแล้วเห็นผีเพราะเนื่องจากว่าทำไม่สิ่งไม่ดีพูดจาท้าทายซึ่งอย่างตอนก่อนๆ นะครับที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพวกบ้านที่เขาไปซื้อแล้วเป็นทางผีผ่านหรือทางที่แบบว่าผีเนี่ยเคยผ่านในอดีตที่เพื่อนมานอนแล้วก็นอนไม่ได้กันสักคนนะครับผมจำไม่ได้ว่าเป็น EP อะไรเดี๋ยวถ้าเกิดผมนึกออกผมจะแปะไว้ให้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพวกผีเจ้าบ้านเจ้าเรือนเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้เนี่ยครับของจริงทุกบ้านมีและแต่ละบ้านเนี่ยก็แปลกครับผีเจ้าที่เจ้าทางแต่ละหลังเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันยังไงนะครับค่ำคืนนี้นะครับคุณลองสังเกตดูนะครับว่าผีเจ้าที่เจ้าทางของบ้านของคุณเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรแล้วอย่าลืมนะครับมาบอกผมด้วยว่าบ้านของคุณเนี่ยมีผีเจ้าที่เจ้าทางลักษณะแบบใดยังไงนะครับก่อนจากไปในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันก่อนนอนนี้นะครับอย่าลืมที่ผมบอกคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าผีที่บ้านของคุณนั้นลักษณะหน้าตาอย่างไรสวัสดีครับสามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel 1LC ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรารอให้คุณนั้นได้รับชมอยู่นะครับ